Καλημέρα κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ανέμενα ότι το βιβλίο σας θα είναι ένα από τα συνήθη και πρέπει να πω ελαφρώς βαρετά πολιτικο-οικονομικά πονήματα που κατά καιρούς κοσμούν τις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ωστόσο, όλοι όσοι το έχουν διαβάσει μέχρι τώρα λένε ότι το βιβλίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι γραμμένο με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αποτελεί και το σενάριο για μια κινηματογραφική ταινία, και αφηγείται εκ των έσω με πολύ ζωηρό και ενδιαφέροντα τρόπο την επιστροφή της Ελλάδας από τα capital controls μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ξεκινώ ρωτώντας πώς σκεφτήκατε να γράψετε το βιβλίο και από πού ήρθε αυτό το συγγραφικό ταλέντο.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Άρης Δικαιωμακίδης το χαρακτήρισε ζουμερό σαν κινηματογραφική ταινία.
Ναι, ναι, τον διάβασα.
Κοιτάξτε, θυμάμαι, είχα έναν καθηγητή όταν σπούδαζα οικονομικά στην Αμερική, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι στη γιαγιά σου, που λέει ο λόγος, με απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν το έχεις καταλάβει εσύ ο ίδιος. Αφετηρία λοιπόν είναι ότι πρέπει να εξηγούμε τα πράγματα με απλά λόγια, αλλά και φυσικά είχα σκοπό το βιβλίο αυτό να το διαβάσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, και από την αρχή λοιπόν ήθελα να το γράψω σαν μυθιστόρημα, σαν ένα θρίλερ. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτό βοήθησε και η ίδια η ζωή. Με ποια έννοια? Δηλαδή, αν δείτε την περίοδο 19 του με 24, ήταν λίγο σαν θρίλερ. Ξεκίνησε μια κυβέρνηση καινούρια το 19 με πολύ καλές προθέσεις και ξαφνικά από το πουθενά έσκασε ένας ιός από την Κίνα το 20, κλείσαν τα πάντα και έπρεπε μια κυβέρνηση να ξοδέψει 10, 20, 50 δισεκατομμύρια, τα οποία προφανώς και δεν είχε. Και με το που τελειώνει αυτή η ιστορία, το πρώτο lockdown, το θυμάστε, ξεκίνησε και το δεύτερο lockdown και μετά το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο, τελειώνει ο κορονοϊός και εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Και έχουμε το δεκαπλασιασμό των τιμών ενέργειας και την αρχή της πληθωριστικής κρίσης. Θέλω να πω ότι και η ίδια η ζωή προσφέρεται σαν μυθιστόρημα και προσπάθησα σε κάθε περίπτωση να το γράψω με ένα στυλ που ο αναγνώστης να θέλει να γυρίσει σελίδα. Και επίσης έχω προσπαθήσει κάποιες οικονομικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η επενδυτική βαθμίδα και η αξιολόγηση, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζει ο αναγνώστης, τις εξηγώ ξεχωριστά σε κουτάκια με γκρι, έτσι ώστε να είναι και λίγο και εκπαιδευτικό το βιβλίο.
Να είναι χρηστικό. Ναι, ναι.
Αλλά κυρίως θέλω να απευθύνεται σε όλους.
Τώρα, γιατί αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Δηλαδή συνήθως αυτή είναι μια επώδυνη διαδικασία, η συγγραφή ενός βιβλίου. Δύσκολη, δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς ένα βιβλίο. Και φαντάζομαι για στελέχη της δράσης όπως εσείς μπορεί να είναι ακόμη πιο βαρετή.
Ήταν πολύ δύσκολο με την έννοια ότι έγραφα πολλές ώρες κάθε μέρα και ήταν δύσκολο γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Όμως ήταν κάτι που μου έδωσε ευχαρίστηση και ήθελα να καταγραφεί η εμπειρία αυτή που είχα γρήγορα, όχι να περάσουν τα χρόνια και να το δει κανείς με ένα διαφορετικό μάτι, αλλά και υπήρχαν και πολλά πράγματα, να ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία τότε δεν μπορούσαμε να τα πούμε και τώρα πρέπει να υποθούν. Σας δίνω δύο παραδείγματα. Η ΔΕΗ το 2019 ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Είχε αιτήσει ζημιές 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε πλέον πραγματική απειλή για blackout και ούτε θέλω να σκεφτώ τι θα είχε γίνει αν δεν είχε εξυγιανθεί όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Και αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς θεωρούταν τότε η πιο αδύναμη τράπεζα. Στις αγορές λένε ότι είσαι όσο αδύναμος είναι ο πιο αδύναμος σου κρίκος. Και τότε η τράπεζα λοιπόν είχε ανάγκη κεφαλαίων. Τότε, όχι τώρα. Τώρα προφανώς είναι από τις πιο ισχυρές τράπεζες η Πειραιώς, αλλά τότε δεν ήταν έτσι. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να βγει και να πει στην τηλεόραση ότι ξέρετε υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, διότι προφανώς θα προξενεί το πανικός. Και περιγράφω και τις προσπάθειες εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος στο βιβλίο. Και πάλι είναι ένα πολύπλοκο θέμα, αλλά προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Και τέλος, να προσθέσω κάτι ακόμα. προκαταλαμβάνοντας σε κάποιο βαθμό και την μια επόμενη ερώτησή σας, ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο και πίσω. Έχουμε δηλαδή γράψει και αναλύσει πολύ για το πώς μπήκαμε στην κρίση. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για αυτό το θέμα. Δεν έχουν όμως γραφτεί βιβλία πλέον, δεν έχουν γραφτεί βιβλία για το πώς βγήκαμε από την κρίση. Και φιλοδοξώ αυτό να είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλία που θα γραφτούν για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε ήταν σημαντικό και πώς ανακάμψαμε. Είναι μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας αυτή η επιστροφή στην διεθνή αξιοπιστία. Είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και έχουμε μια τάση στη χώρα μας να βλέπουμε πάντα τις καταστροφές μας. Από καταστροφές είχαμε πολλές στην ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, κατοχή, δικτατορία, εμφύλιος, κυπριακό, το δημοψήφισμα, αλλά έχουμε και επιτυχίες. Και όταν πας στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε αξιωματούχοι, επενδυτές, δημοσιογράφοι, όταν ξέρουν ότι είσαι Έλληνας, είναι εσείς οι Έλληνες πώς τα καταφέρατε. Γιατί μας είχαν για ξεγραμμένους σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει πλέον ένας θαυμασμός για την αντοχή του ελληνικού λαού, αλλά και για την ικανότητά του να ξεπερνάει κρίσεις.
Η μεγάλη επιστροφή λοιπόν, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδος. Ποιος εκδοτικός οίκος είναι, κύριε Πατέλη?
Είμαστε εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Υπάρχει και σε e-book για όποιον τον ενδιαφέρει. Θα βγει σύντομα και σε audiobook.
Σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.